prije svega želim da vas poselamim našim lijepim islamskim pozdravom, najljepšim pozdravom na svijetu. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I da vam prenesem selame muslimana, braće muslimana i sestara muslimanki iz Bosne i Hercegovine. Drago mi je što sam s vama ovdje i uvijek sam se rado odazivao na pozive ovakve vrste da dođem do naših ljudi gdje god se nalazili i gdje god živjeli. Prije svega zato što su muslimani i zato što ta kuranska maksima da su muslimani braća mora da se potvrdi našim životom i mora da se taj osjećaj pripadnosti tom ummetu, osjećaj potrebe da se družim sa svojom braćom muslimanima gdje god se našli, gdje god bili, a pogotovo sa Bošnjacima, jer tako kojima pripadam i iz koje države potičem. Ja sam zamislio večerašnje naše druženje ovako na jedan možda specifičan način, da se malo osvrnemo, da damo jedan presjek na naš historijat, da bi se nadovezali na sadašnje naše stanje. Naime, činjenica je da smo mi narod, i o tome ste puno govorili, neću puno govoriti o stradanjima, ali činjenica da smo mi narod koji je puno stradao i koji puno strada. I ja kažem, nije tragedija da u tome što narod određen strada, puno gine i tako dalje, stalno izložen raznim genocidima, opasnostima i tako dalje. Ali je velika tragedija da taj narod ne uzima pouku iz svojih stradanja. To je nešto što je tragično. I ja se nadam da ćemo mi, Bošnjaci, ako Bog da, uzeti pouku, barem sada, kad smo u situaciji po prvi puta u našoj historiji od odlaska Osmanlija sa naših prostora, da učestvujemo u vlasti u našoj državi. Na bilo koji način, ali dakle ipak učestvujemo u vlasti. Do sada je bilo sasvim obratno. U svim prijašnjim pokoljima, stradanjima nas Bošnjaka, isti ti koljači, isti ti zločinci su formirali vlasti i sisteme preko kojih su vladali nama. Ja nikad neću zaboraviti da sam odrastao u selu u kome je hiljadu i nešto stanovnika, ni jednog nemuslimana nema. A bila su tri učitelja, ni jedan musliman. Jedan Srbin, jedan Hrvat i jedna Hrvatica. Nije slučajno. To je tako bilo u komunističkom sistemu, tako sam odrastao. Zašto? Ni jednog muslimana nije bilo. I tako dalje. Želim da počnem s početka. Vjerujte, smatram ovo veoma važnim i bitnim za svakog Bošnjaka da to zna, jer nismo imali priliku da to čujemo počesto i tako dalje. Naime, svi znamo da smo mi u osnovi južni Slaveni i da pripadamo tom tamo istočnom narodu, odnosno da smo u svojim dalekim korijenima tamo ruskog porijekla, tako, iz doline rijeke Volge, i da smo svi zajedno došli kao južni Slaveni u već podijeljenim grupacijama ovako kako je to sada otprilike u našoj bivšoj Jugoslaviji. Došli smo na ove terene Balkana u kojima sada živimo negdje oko 700 prvom hiđerskom stoljeću, dakle oko 700, tako je bilo ovih u 7. stoljeću, dakle pred kraj 7. stoljeća po rođenju Isa alejhiselam. Došli smo i Hrvati su nastanili zapadni dio tog područja i postali su susjedi katoličkoj crkvi, odnosno katolicima, i primili njihovo vjerovanje. Srbi su nastavili istočni dio i susjedi su bili istočnoj crkvi, pravoslavstvu, i prihvatili njihovo vjerovanje. A Bošnjaci su nastavili taj centralni dio i došli su kao specifičan narod i po mnogim historijskim podacima do kojih smo došli se nazire i može naslutiti da su oni Bošnjaci, dakle, koji za sebe tvrde u osnovi da su posebna sekta kršćanstva koja se drži originalnog iz kršćanstva koje je bilo objavljeno Isa alejhiselamu prije njegovog iskrivljenja, i da su te svoje teze još više ojačali prolaskom kroz taj istočni dio, odnosno kroz jedan dio Turske i ovamo jedan dio Bugarske, gdje je bilo muslimana i gdje su se upoznali sa tim postavkama glavnim islamske vjere i vidjeli da su oni bliski onome što su oni u osnovi vjerovali. Dakle, tvrdi se da su oni po nekim izvorima bili sljedbenici Barnabinog evanđelja, koji je proglašeno apokrifnim po kršćanima i koji je pronađeno u dvorcu jednog princa, jednog stvarija princa u Engleskoj, koji je posle toga štampano, danas se može naći na našem jeziku. U tom evanđelju se spominje tačno, precizno, da je Isa a.s. bio samo poslanik čovjek, da nije bio sin Boži, da nema trojstva, da se nagovještava dolazak novog poslanika, Ahmeda, odnosno Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, i tako dalje. I normalno, oni su to, dakle, kršćani, evanđelje proglasili apokrifnim. Dakle, pretpostavlja se da su naši Bošnjaci, naši predci, uzeli i islamske postavke tako da su, recimo, po mnogim podacima pet puta imali molitvu dnevno. Da su se, neću reći pravi, ali jedan vid abdesta današnjeg našeg istu tako pet puta prije molitve. Da im se emir zvao Did, odnosno Džed, to je prijevod sa arapskom, Džed, Djed, na arapskom jeziku i tako dalje. Da su, dakle, tvrdili da postojeće kršćanstvo, kako istočno, tako i zapadno, nema nikakve veze sa onim originalnim kršćanstvom koje je objavljeno Isa a.s. Vidite, kao takve, njih za uzvrat i jedni i drugi, i pravoslavci i katolici, proglašavaju hereticima. I postoje pisani tragovi od pape tadašnje koji šalje pismo bosanskim vladarima, da uguše tu herezu koja se pojavila tamo i tako dalje i tako dalje. I od tuda su naši Bošnjaci proganjani. I još od tih vremena, od samoga početka, postoji tenzija za podjelom Bosne, za osvajanje bosanskog teritorija, za nestankom Bosne. Jer su sveštenici s jedne i s druge strane proglašavali da je veliko i bogougodno djelo te ljude pokrstiti, vratiti njihovoj staroj vjeri i tako dalje. I sa istočne i sa strane, i sa zapadne strane su počeli napade na nas Bošnjaka još tada. I Bošnjaci su bježali u brda i zato ti stepci jesu samo u brdima. Zato nema bogomolja određenih i tako dalje. Zato što nisu bili nastanjeni u stalnim naseljima, nisu gradove grada, nisu varoši gradili još. Naši Bošnjaci koji su bili ugroženi i tada proganjani i fizički uništavani, još tada. Normalno, pojavom islama koji je došao na te prostore, rekao sam i prije, pogotovo još preko trgovaca, preko Dubrovnika odozdo i države koja je bila poznata, imala veze s arapskim svijetom, preko pojedinih trgovaca muslimana koji su dolazili tu kao misionari, a trgovci, preko pojedinih derviša kroz sufijske redove i tako dalje. Ima tu desetak vrsta i načina dolaska u kontakt sa islamom prije Osmanlija. I to je, učinilo da je naš bošnjački narod bio spreman da objeručki prihvati islam. I kada su čuli za Osmanlije, za vjeru islam, odnosno kada su čuli da su bliži, da su tu, tako, oni su jednostavno vidjeli spasioca od tog terora u kom su se našli u Osmanlijama, u islamu i tako dalje, i pozvali su faktički sultana Muhammed al-Fatiha da ih oslobodi tog terora i nakon dolaska sultana, odnosno osmanske vojske, oni su jednostavno svi džematile prešli u islam. Odjedan put, baš bukvalno tako. I to je jedan od čestih primjera u istoriji islama su narodi tako islam prihvatali grupno. To je veoma bitno znati jer se to odrazilo našu historiju poslije svega što se dešavalo. Naime, Bošnjaci su tako dragovoljno prihvatili islam jer su u njemu našli vjeru koju su zagovarali i koju su bili izgubili. Tako srčano su prihvatili islam da su za kratko vrijeme postali najveći pobornici islama, islamske države, i da su toliko stotina godina bili bedeni na braniku između katoličke zapadne države i islama sa istoka, odnosno znate da su do Beča stigli, da su pod Bečom bitke bile, tako da su okoljavali Beč, tako da. Najviše su to podnijeli naši upravo Bošnjaci. Za vrlo kratak period, zato što su dragovoljno prihvatili islam kao takav, a za vrlo kratko vrijeme Bošnjaci postaju najobrazovaniji narod na tom području tu. Dakle, ističu se u znanostima, tada u to doba se nije mogao zvati alimom, učenjakom, znanstvenim radnikom, niko ko ne napiše stihove na sva tri jezika, na arapskom, turskom i perzijskom. Arapskom jeziku kao jeziku znanosti tada, turskom kao jeziku uprave i perzijskom jeziku književnosti, jeziku poezije. To su bili naši djedovi. I tada nastaje taj pokret, odnosno ta tolika aktivnost i toliko se dijela, stotine, hiljade dijela se pišu od naših Bošnjaka na sva tri ta jezika. Imate jedno izvanredno djelo koje svakako treba pročitati da vidimo šta su bili ti naši preci, koje se zove El Dževher Esna, dakle na arapskom jeziku ja ga znam, koji je napisao naš Rahmetli Hanđić, Hanđić Mehmet, koji je napisao na arapskom dijelu, na arapskom jeziku dijelo, u kojem je napravio preko 400 naših alima koji su iza sebe ostavili pisane tragove na tim orientalnim jezicima. Odjedan put, od toga koji popravo ošnje ostaju kulturni, silaz je po prvi puta u doline, grade, gradove, nastaje ta islamska civilizacija koju su izgradili naši Bošnjani na tim prostorima. Nastaje taj humani period islamske vladavine sa normalnom vojskom Osmanlija koji su došli sa pravom slikom. Zapamte to da su naši neprijatelji odcrnili našu istoriju. O tome smo mogli pročitati u našoj štampi sada, o tome se već nešto kazalo, je tako, čitajte od Rahmetli Muhsina Rizvića, muslimani u Andrićevim pripovjetkama, je li tako? Ivo Andrić koji je dobio Nobelovu nagradu. Nobelova nagrada, masonska nagrada. Ne može je dobiti nego onaj koji je veliku uslugu masonima učinio. Ivo Andrić je dobio zadaću da kroz svoja djela koja su tako literarno jaka, tako vrijedna, vrhunska, uistinu, na našem jeziku, jel? Da kroz svoja djela toliko ocrni nas, muslimane, Bošnjake, na tim prostorima, da nas učini anticivilizacijskim elementima, nepodobnim ljudima koji su kočnica razvoja napretka, da svaki zločin koji se nad nama posle toga učine ne bude tretiran kao zločin, nego kao dobro djelo, treba očistiti Europu od takvih antielemenata. Znate. I Ivo Andrić to radi, izmišlja tamo one, ili tako nabijanje na kolac, izmišlja onaj danak u krvi, izmišlja tako mnogo toga što je bilo, što je normalno iskrivljeno i tako dalje. Ti naši Bošnjaci, kako su u nauci postali vrhunski stručnjaci, dakle, došli su do te mjere da su bili u dosta velikom broju prisutni na dvoru sultana i bili prvi savjetnici sultana, kako vojni savjetnici, tako politički, tako šerijatski. Do te mjere da je bilo naših Bošnjaka koji su imali svoje redovne dersove u Mekki i Medini, u Haremu Mekke i Haremu Medini. I danas u biblioteci Mekke i Medine ćete naći rukopise naših Bošnjaka koji su svojom rukom ispisali značajna naučna djela. Moj magistarski rad je bio na temu, dakle obradio sam jedno djelo iz Akajda našeg Hasana Kafije Pruščaka, čiji je djed primio islam. A on već postao jedan od najvećih alima u to doba islama uopće. I napisao djela, 23 djela na arapskom jeziku iz svih gotovo značajnijih oblasti islamistike. A pogotovo Akajda kao najtežoj znanosti i ta njegova djela se danas izučavaju. Njegovo djelo o temeljnim mudrostima o uređenju svijeta, koji je danas nezaobilazno u politici uopšte i na zapadu, koji je prevedeno na njemački i na strane jezike i tako dalje. Dakle, na svim nivoima se Bošnjaci ističu kao izuzetno vrijedan narod i kažem, grade tu kulturu, civilizaciju koja je bila pravedna i donijela blagostanje i sreću na to područje i krajeve. Naime, zamislite ono doba popločane ulice, javna kupatila, vode, česme, fontane i tako dalje, kada to u tome nije bilo govora kod naših susjeda i jednih i drugih, Hrvata i Srba. To je jedna činjenica koja se ne može zanemariti. Dalje, bosanski jezik, odnosno jugoslovenski jezik, odnosno srpski i hrvatski jezik. Zna se da je tada kraljeva Srbije kad je Vuk Karadžić napisao gramatiku, išao je po Bosni, po bosanskim kafanama i te naše književnike i pjesnike intervjusao, odnosno i na osnovu toga napisao prvu gramatiku i tako dalje. I tadašnji ga car protjeruje, odnosno grdi i kaže, hoćeš da nam nametneš turski govedarski jezik, tako u dokumentima tamo stoji. I ovaj jezik kojim govore Hrvati i Srbi jeste bošnjački jezik, odnosno bosanski jezik, naš jezik. Oni tada nisu imali kulture, ni književnosti, ni jezika, konačno i tako dalje. Srpski jezik, odakle si bre, iz Niš? A hrvatski, za kaj se bomborilo? A bosanski, ovo što imamo i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i tako dalje. Znate. Hoću da se samo osvrnem na ovaj moment. Dakle, islama, istinskog islama koji je donio tu pravdu, tu kulturu, civilizaciju, napredak i tako dalje. Osmanska vojska kada je umarširala, recimo u Hercegovini, ja sam jedne godine dole na praksi, pričaju sad stari ljudi, da su mi prenosili njihovi očevi. Kako je bio taj susret sa prvom osmanskom vojskom? Umarširali su u grad, odnosno u sela i u te dijelove Hercegovine, i kaže, dođe vlasnik vinograda, vidi obrano grožđe, nema, obrano. I čudi se, zar su to ko vojska. Ne čudi se, nego jednostavno se pomiri sa situacijom. Vojska koju svaka vojska prošla, oharala, odnijela i šta ćeš, nemoj se tu ništa. Kad se bolje približi, tamo se nešto bijeli. Kad tamo na svakoj lozi, novac u maramicu svezan i ostavili. Ono što su pojeli plati, nisu ništa uzeli bez pitanja nasilja. To je ostavilo ogroman utisak i ogroman utisak i zato je to još pospješilo mnoge da još više primaju islam i tako dalje. Postoji predaja da su tada, da je tada jedan od ovih svećenika tako koji se od njih žene imao dvije ćerke, postavio na trgu glavnom u Mostaru, tako pripovijedaju dole. I kaže, rekao im da se nagizdaju dobro, da se sreda, da se razgoliše i tako dalje. I da eto, postavi nešto kao da prodaju voće, da vidi popo kako će se ponašati osmanska vojska, islamska vojska. I kaže, promarširala je cijela vojska, niko se nije svratio, ni pogledao u te djevojke tako našminkane i nacrtane. Jel? Na kraju se odvojiše dvojica, hoće da kupe voće i gledaju, preda se uopšte, ne gledaju u njih. I vraćaju se te dvije djevojke svom roditelju, popi, i kažu tako i tako. I on tada govori, dok su ovakvi, niko im na put neće stati. Dok su ovakvi, niko im na put neće stati. I imamo tu našu civilizaciju, imamo jednog Eliju Čelebiju koji je obišao sve to i mogao je obići sve dijelove Osmanskog carstva tada, jer je u Osmanskom carstvu, islamskom, postojalo nešto što se zove vakuf. Postojali su musafir hane. Na svakom rastojanju određeno, da tako je bio musafir han, bila musafir hana, u kojoj svaki musafir, putnik, ima pravo da odsjedne 3 dana i 3 noći i on i njegova jahalica, i ima besplatno hranu i sve što mu je potrebno. I besplatno je mogao obići cijelo carstvo i napisati Evlija Čelebija svoj putopis u kome on opisuje i dragocjene podatke ostavlja o našim selima i gradovima u to doba i tako dalje. A danas, u ovom zapadnoj, uslijed ove zapadne civilizacije koja je otišla daleko u materijalnom pogledu, isto tako imate olakšice, benzinske pumpe, svugdje, restorani i ostalo, ali plati, nemaš pare, ne vrijedi to kod da i ne postoji. Nema ništa džaba, nema vakufa. I tako dalje. Normalno, tada Bošnjaci doživljavaju kulminaciju, prosperitet u svakom pogledu, snagu i tako dalje, da bi poslije toga došlo do pada, odnosno slabljenja jačine muslimana na svjetskoj sceni, do ukidanja hilafeta, odnosno prije toga do odricanja Turske od tih dijelova islamske zemlje i pripajanja Bosne i Austro-Ugarskoj, Berlinski sporazum, tako dalje, da te historijske podatke koji su vam poznati ne ponavljam. I tada se dešava po prvi puta da se Bošnjaci muslimani nalaze pod vlašću nemuslimana i da se suočavaju sa procesom otuđivanja od vjere. Tada postoje jedna velika, tada se pokreće jedna velika borba muslimana Bošnjaka sami sa sobom. Prvo, ono što je bilo najvrednije, najkvalitetnije, najbogatije, najobrazovanije je odselilo, učinilo hidžru, odšlo u Tursku. Nažalost, kamo sreće da nisu, bilo drugačije stanje u Bosni sad. Zatim, ovi koji su ostali bili suočeni da se dešavaju čudni proces, oduzima se zemlja Bošnjaka koja je bila njihovo vlasništvo, na kojoj su drugi radili, Srbi, Hrvati, kao kmetovi radili. Je li tako? I ta se onda zemlja njima daje, pa poslije toga se oduzima vakufsku. Najjače institucije su bile islamske institucije, medrese. Nijedan nije vakif ostavio i osnovao medresu, a da nije ostavio dućane, projekte i ostalo, što je bilo sasvim dovoljno da se izdržava medresa, svi njeni učenici i profesori da preostane. Sve to se nacionalno oduzima i osiromašuju se muslimani i počinju te tragedije da se rješavaju jedna za drugom. pa posle toga prvi svjetski rat u kojem su Muslimani stradali, pa drugi svjetski rat, pa između toga stalni pokolj i tako dalje. U drugom svjetskom ratu znamo šta je bilo, to ću malo preskočiti, ili tako? Međutim, od Berlinskog sporazuma, ovo trebate znati svi, od Berlinskog sporazuma pripajanja Bosne i Austrije se sklapa ugovor savez između zapada, zapadnih sila i Turske, da se Turska obavezuje da će primiti svakog muhađira sa tih prostora i da će mu dati državljanstvo i domaćiti ga. S ciljem čišćenja tih prostora od muslimana, s ciljem našeg istrebljenja sa tih prostora, jer je Europa kontinent koji pripada kršćanstvu i nema mjesta muslimanima na njemu. Tako oni vjeruju i smatraju i dan danas je to tako. I tu je na scenu. I od tada počinje taj proces nestanka Bosne. Pa onda poslije znamo kako je bilo, on meni nema Bosne, jel tako, kada je se onaj usudio da kaže to, onaj glumac i tako dalje. Pa nismo bili priznati uopšte, svugdje ima, jel tako, Makedonac u Makedoniji, Srbin u Srbiji, ne znam, nije Hrvat u Hrvatskoj, jer u Bosni nema Bosanca. Nego ima Srbin, ima Hrvat, ima neopredijeljen. Ili Srbin u Muslimanskoj respubliki, ili Hrvat u Muslimanskoj respubliki, tako dalje, tako dalje. Sve je tu proces smišljen, tako, planiran i podržan od međunarodne zajednice. I, dakle, u tom procesu, vidite, prenešen je glavni grad, prijestolnica Turske, iz Istanbula u Ankaru. Ankara koja se tek formira kao grad u pustinji, koji uopšte nije bio grad. I danas je težište, centar Turske, po svakom pogledu, ekonomski i tako dalje, Istanbul, a ne Ankara. Ali su oni, Evropljani, to svjesno prinijeli da ne bude, jer pošto je Istanbul jednim svojim dijelom u Europi, da očiste Europu od velegradova kao prvi korak i tako dalje. To je jedan proces koji ne smije da bude više nepoznat nam, moramo biti svjesni toga. Ovaj rat, zadnji sada, je isto tako pripreman i na jednom od tih sastanaka Zapada prije 20 i nešto godina je zaključeno sljedeće, da se ima smanjiti procent muslimana u svim evropskim državama, pokrajinama, na 10%. Radi toga da ne postanu utjecajan faktor na vlasti u tim državama kada se eventualno sutra oslobode padom komunizma, demokratijama i tako dalje, tim procesima demokratskim koji su oni predvidjeli, za koje su znali i tako dalje. Dakle, bukvalno, fizički uništen. I dolazi do plana koji je skovan na svjetskom nivou o ovom našem ratu. Plan je sastavljen u tri glavna dijela. U tri glavna dijela. Pobiti fizički, biološki uništiti, što je moguće, veći broj Bošnjaka. I zato su upotrebljeni Srbi, a i Hrvati, pogotovo Srbi, koji su za to pripremljani. Iz srpskih zatvora su oslobođeni mafijaši, drogeraši i ostali, od kojih su formirane posebne milicije, milicijske snage koje su harale Orlovi, Arkanovci i ostali, tako dalje, tako dalje. Čak se zna, pouzdano i postoje o teme podaci, zvanični dokumenti, da su Srbi slali svoje te specijalce, takozvane, jel tako, ludake, u Izrael, na obuku, kod Izraelčana, da uzmu iskustva velika bogata koji Izraelčani posjeduju u borbi sa muslimanima, jer toliko godina ratuju sa Palestincima. Znate, to je sve tako na svjetskom nivou planirano. Prvi dio plana je bilo takvim hordama koljačkim pobiti što više muslimana koji su nenaoružani, a normalno to me je prethodilo i embargo i ne znam ja mnogo što šta i oduzimanje muslimana od teritorijalne, one oružje od teritorijalne odbrane od muslimana, a dijeljenje oružja Srbima otvoreno i tako da vi to znate, ne bi o tome puno govorio. Drugi dio plana je bio isto tako što veći broj Bošnjaka, prije svega muslimana, dakle Bošnjaka, raseliti i to isključivo po evropskim zemljama. Znajte dobro, ja sam bio upućen u to dobro, da su bile mnoge islamske zemlje spremne da prihvate stotine hiljada Bošnjaka, ali se nije dozvolilo. Ujedinjene nacije nisu dozvolile nego raseljavanje Bošnjaka po Europi. I da im se obezbijedi u Europi bolji uslovi za život nego što su imali tamo. Da zaboravaju potpuno na svoju vjeru, na svoju državu, pogotovo što ove nacije u Europi koje propadaju i po natalitetu, po raspadu, po porodici i mnogo čemu, jer su bile potrebne osvježavanje svoje nacije, krvi svježe, porodice i tako dalje, naših Bošnjaka koji su u tom pogledu ipak čvršći od njih. I to je taj bio drugi plan. I treći dio plana jeste ostaviti grupe geta Bošnjaka na onoj bosanskoj karti ponegdje, tako rascjepkane i male skupine, da se od njih ne može napraviti država koja može sama opstojati i preživjeti. A da se iskaže humanost, pravednost evropske zajednice, odnosno zapada, prema tim muslimanima koji će se zaštititi sigurnosne zone formirati, pa će se hraniti da prežive, jel tamo samo to, ali će oni vremenom i ekonomski, i sociološki, i društveni, tako dalje, nestati jer će biti ugroženi kao takvi umanjeni koji neće moći organizirati svoju državu, tako dalje. To je bio bukvalno baš ovako plan koji je svjesno na svjetskom nivou napravljen i učestvovala Europa i ove zemlje ovdje u tom planu. To je tako. Bili su izdane atlasi čak u pojedinim zemljama Europe u kojima su djecu učili u školi zvanično 92. godine o geografiji Balkana gdje nema Bosne. Samo Srbija, Hrvatska, uopšte Bosne nema. Jer su bili sigurni da će taj plan biti realiziran. Gotovo je. Bosne nema. Međutim, Bosna opstaje. Znamo kako je to teklo, ne bi puno govorio o tome, ali ja vam, braćo i sestre, tvrdim. Danas Zapad još nije odgovorio na pitanje kako je Bosna opstala. To je fenomen koji je nejasan. Vi to možda znate, možda ste i sa upućenijim ljudima ovdje obrazovanim razgovarali o tome. Za njih je to nepoznanica. Bosna je trebalo nestati po svim procjenama, ali je opstala. Ja vam tvrdim, braćo i sestre, da je to iz jednog jedinog razloga. Samo zato što je u našim Bošnjacima bilo još onih iskrenih Božjih robova, vjernika, koji su, zbog kojih je Allah Dželešanuhu sačuvao te prostore i sačuvao sve ostale. Isto što mnogi zapadnjaci nisu mogli shvatiti ono što se dešavalo u Afganistanu, borbom tog naroda protiv ruske snage, protiv ruskih snaga, i tako jedan Talijan, novinar, u Afganistanu prima islam i vraća se i piše knjigu Ja sam u Afganistanu vidio Boga. Ovakvim riječima. Hoće da kaže, ja sam u Afganistanu vidio direktnu intervenciju Božiju u zaštitu tog naroda i pomoći tom narodu. Isto je se to desilo u Bosni i samo je to razlog. Inače, pogledajte i našu historiju. Onda kada smo bili privrženi islamu, bili smo jači, bili smo prosperitetniji, bili smo organizovaniji, bili smo moćni i tako dalje. I ovdje, dakle, treba tu pouku uzeti. Danas, kada se nalazimo u situaciji da formiramo državu, da je gradimo, kada se nalazimo u fazi obnove i izgradnje onoga što je porušeno, ja kažem ovako, u prioritet tog svog plana, te faze, moramo staviti obnovu i rehabilitaciju našeg islamskog bića. Jer je u tome srž i suština. Toga su naši neprijatelji svjesni, i te kako svjesni. Vidite kako se odigravala situacija. Prvo je bio plan podjele Bosne na 10 onih kantona, tako 10 onih okruga, kako je to Vensover, kako su napravili, tako jedan. Po nacionalnoj bazi, tako. Pa kada su vidjeli to ne ide, da će se muslimani koji su se pokazali u ratu, našli sami u većem procentu, brže napredovali, brže se vraćali vjeri, jačali vjerski i tako dalje, onda su odlučili da to napravili, što su napravili to čudnu tvorevinu, jel tako, u Bosnu iz dvije države, Republika Srpska, Federacija, zajedno Hrvati i muslimani. Koji su se toliko tukli i toliko žrtava među njima bilo i tako dalje. Upravo da ta država nikad ne zaživi, odnosno ona će, hvala Bogu, zaživjeti, mi smo ipak uspjeli da budemo priznati, da ostane priznata Bosna u takvim granicama kakve jesu, da je jedinstven pasoš, tako dalje. Uspjeli smo, inšallah, ali vidite kako to teško ide. Normalno, zašto teško ide? I Srbi i Hrvati otvoreno rade na rušenje naše države. Njima je stalo da nestane Bosna i da se pripoji tim teritorijama Srbiji i Hrvatskoj. To je očito i to vidimo ako imalo prati šta se dešava i tako dalje. Međutim, problem u svemu tome je što međunarodna zajednica jeste na njihovoj strani. Vidimo sad ovim zadnjim izborima našim. Kako je otvoreno međunarodna zajednica stala, recimo, na stranu tih promjena? Na glasačkim listicima na kojima smo glasali, tamo piše glasajte za promjenu. Šta znači glasajte za promjenu? Nemojte glasati za postojeću vlast. Na koga je to pre svega odnosno na muslimane? I mi vidimo da je postojeća vlast izgubila samo među muslimanima u našim federaciji gdje su muslimani većinu. Gdje su Hrvati u većinu nisu izgubili. HDZ. Niti HDZ i ovaj vladajuća stranka tamo u Srbiji nisu izgubili. Samo mi. Mi smo cilj. I mi treba da se promijenimo. I onda čestito je nama na našoj humanosti, na našoj demokratiji, na našim i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja kažem, Daytonskim sporazumom se završava samo prvo poluvrijeme iste utakmice. Samo prvo poluvrijeme. Sada preživljavamo drugo poluvrijeme iste utakmice. Isti su igrači, samo drugi dresovi. Nije S4, nije Unprofor, nego S4. Nije to raketa, tenk i ostalo, jeste politika, jesu zakoni, jeste obrazovanje, jeste ekonomija, mass media i tako dalje i tako dalje. U tom smislu, mi Bošnjaci moramo biti svjesni, dakle, te igre oko nas i bez obzira na sve te teške okolnosti u kojima se nalazimo, imamo i takako veliku šansu da ojačamo, da opstanemo. I ja smatram ovaj rat velikom prekretnicom u pozitivnom smislu za nas Bošnjaka na tim prostorima. Rekao sam, vrlo je bitno i prekretnica je velika i ogromna zato što smo, što smo po prvi puta došli na vlast, barem u određenom procentu, u određenim gradovima gdje smo u većini, i to je veliko, za razliku od prethodnih problema, onaj situacija kroz koje smo prošli. Dalje, ja bih se osvrnuo sada na ovo islamsko stanje, stanje islama u Bosni, sada kako stoji. Dakle, mi smo ipak doživjeli jedan veliki preokret u tom pogledu. Dakle, svjesniji smo vjerski nego smo bili. Vi znate da rat učinio svoje. Nema, ja mislim, naroda na svijetu koji je više vjerovao u bratstvo i jedinstvo i poistovjetio se sa svojim komšijama Srbima i Hrvatima, nemuslimanima, dakle, kao što smo to mi bili u Bosni i Hercegovini. I kako nam se to vratilo? Evo vidimo. Tamo gdje jača vjerska svijest i raste, tamo se ne može muslimanima manipulisati, jer oni znaju i imaju svoje principe po kojima glasuju. Ne mogu glasati za nemuslimana, a pored muslimana, pa koji god bilo. I treba graditi tu svijest, braću i sestre, da nam bude naš najgori među nama, draži i bude najboljeg među njima, jer je naš, naš, bez obzira koliko je pokvaran, koliko je loš, tako dalje, a kad zapad za našoj strani. Tako se moramo izgrađivati. Nažalost, još patimo od toga, kritikujemo svoje, ne podnosimo svoje, ne možemo vidjeti. Ne može Bošnjak, čim vidi Bošnjaka, muslimana, bogata, odmah lopu. Lopu. A što Hrvati ima, nema veze. Što su oni napravili, digli tu ekonomiju, to nije spor, nego su bitni naši, tako da. Moramo se toga oslobađati. U tom smislu, kažem, islamski sistem vrijednosti samo može da nas poboljša. Ja to tvrdim odgovorno, jedini recept za naše jačanje, za naše ujedinjenje, ujedinjenje naših stavova, jeste islamski moral, islamski principi i to što nas i čini drugačijim od ostalih. Mi moramo priznati, historijski gledam, mi smo drugačiji od Srba i Hrvata samo po islamu. Islam je taj koji nas je učinio drugim, a iste smo nacije, u osnovi, ili tako, u Južnoj Sloveniji. I tako da. Dakle, danas, poslije tog rata, mi imamo situaciju da u Bosni imate normalno ljude koji su univerzitetski profesori, koji su ministri i ostalo, ali koji su muslimani. Dakle, normalno je da se ne stidi da on obavlja namaz. Da petkom ni na predavanju, ni na ispitu i tako dalje. Imate situaciju da imamo ljudi koji su već biznismeni, dobro za kapital, recimo, imaju firme i tako dalje, ali muslimani vjernici. I trgovina na veliko, i trgovina na naftu, i benzinske pumpe, i turističke agencije, i tako dalje. Tako imate, recimo, benzinsku pumpu, ali normalno da vidite tamo jedna od kancelarija piše mesdžid ili soba za namaz. To je jedna realnost naša i to je sasvim normalno. Što nimalo, dakle, ta svijest samo još veće patriote od nas pravi. Jer ja kao vjernik musliman se neću nimalo manje boriti za tu Bosnu kakva jeste, koja nije islamska. Da se razumije, tako, to je poznato. Nego jedna država koju nastojimo formirati u tom demokratskom smislu, zapadnjačkog modela i tako dalje. Jer sam svjestan da je nemoguće drugačije. I za mene vjernika je to jedna prelazna faza. A dalje, za 100, za 1000 godina, to nije bitno, ali idemo dalje. Jel? Da imamo u našoj Bosni 6 medresa islamskih škola, koje su, a nakon što je bila samo jedna jedina u Sarajevu. Da su te medrese gimnazije naše bošnjačke, a ne samo medrese. Da se u njima izučavaju svi predmeti. I da se poslije završene medrese naš student upisuje na sve fakultete koje god hoće u našoj državi. I najmanji broj ostaje na tom imamskom pozivu, što je jedan kvalitet. Da imamo sve češće otvaranje mesdžida na fakultetima, u srednjim školama, u državnim institucijama i tako dalje, u armiji, svaka kasa ima mesdžid. I tako, to je naše, to je Božo, to je naša realnost. Sada, dakle, pored toga imamo štampu toliko izdatih knjiga koje će sigurno roditi plodom i dati svoje dugoročno. Imamo radio stanice lokalne koje dosta od njih imaju više zastupljenog vjerskog programa. Imate islamske radio stanice koje su potpuno islamske, dakle. Imate TV IC7, dakle TV Kakanju, Kaknju, islamsku televiziju koja je lokalnog karaktera, ali ipak značajan korak. I tako dalje. Imate, rekao sam, razvijenu mrežu u ekonomiji vjernika koji se svjesno povezuju i tako. Dakle, to je naša realnost. I sada je sva mudrost u tome kako da nastavimo ugrađivati islamske vrijednosti u sve segmente naše države, naše institucije koje gradimo. Jer ćemo time samo obogatiti. Time ćemo doći do onog našeg najvećeg problema, odnosno do rješenja našeg najvećeg problema, a to su kadrovi. Kadrovi. Sve se svodi u suštini, svi promašaj, sve pronevjere, sva korupcija se svodi na nepoštenje pojedinaca. To je činjenica. A gdje je vjera jača, dolazimo do tih takvih iskrenih poštenih. To je nešto što je nepobitno i poznato svugdje u svijetu da vjernik lakše odoljeva tim iskušenjima kada je u pitanju korupcije, pronevjera i ostalo itd. Da ne govorimo o nemoralu itd. itd. Dakle, model je obrazovanje, nauka i ostalo što prati normalno takve kadrove, ekonomija, uključivati se u političke vode, ne dozvolite da drugi vode. Zašto je do sad uvijek, većinom lovačka udruženja su vodili Srbi ili Hrvati i puške lovačke imali oni? Zašto se mi ne namećemo? Da mi budemo ti. Zašto mora predsjednik odjeljenske zajednice u školi koji su većinom muslimani biti baš Hrvat, jedan, jedini ili dva i Hrvat predsjednik, hrvatsko dijete predsjednik odjeljenske zajednice? Učite svoju djecu da od malena, ja tako kažem našim Bošnjacima, od malena odmah prvom razlosne škole oni budu predsjednici odjeljenske zajednice. I oni to vode. Učite u sportska udruženja, učite u lovačka udruženja, učite u razna kulturna udruženja i tako dalje. Povedimo to, potrudimo se, neće nam niko drugi bolje to raditi od nas. I u tom kontekstu mi sada radimo, dakle, na odgoju te jedne nove generacije koja će primiti od te zapadne evropske civilizacije ono što je pozitivno. Dakle, nauku, tehnologiju, organizaciju, što je neminovno, jel tako, a koja će ostati muslimanima. Ja sam pokrenuo projekat stipendiranja naših studenata u Bosni i Hercegovini, na našim univerzitetima, koji zaslužuju još pažnju i vrijede sigurno. I recimo imamo tu nekakvu standardnu stipendiju 100 maraka mjesečno po studentu, koja nije puna stipendija, ali jeste pomoć velika. Ja imam preko 100 molbi, a do sad sam uspio obezbijediti 40 stipendija. 40 studenta mjesečno ja stipendiram raznim univerzitetima, na raznim fakultetima i uslove da nisu vjerski fakulteti, nego mašinstvo, medicina, metalurgija, ne znam, pravo, ekonomija i ostali fakulteti koji su nam potrebni, jer država sutra počiva na tim kadrovima. Na tim kadrovima. A i islamska zajednica i vjerski fakulteti su nešto drugo i tu postoje stipendije i tako dalje, arapske organizacije i tako dalje, to je nešto drugo. Ali mi je cilj, dakle, da imamo inženjera koji je toliko stručan, kao što imamo jednog asistenta kod nas u Zemci, na jednom fakultetu, da ga ne spominjem, jel? Imenom, koji je nikada nije dobio manju ocjenu od desetke, koji je prvi, bez koga ne mogu raditi na fakultetu, ali koji je vjernik i koji je namazan ostavljen. I koji je utjecao na to da se zna da se selam naziva u zbornicu, odnosno u prostorijama naučno-nastavničkog vijeća, da se petkom ne može zakazati ispit, da se petkom ne može zakazati sjednica jer je petkom džuma i da taj profesor izlazi na džumu i da je to nešto normalno. I taj profesor ne treba vaziti. On ne govori. On govori svojim radom na kompjuteru. On govori svojim predavanjima. On govori svojim seminarima po centrima Europe, po Parizu, Londonu i Rimu itd. Drži predavanje iz oblasti. Radi magistarski rad na standardizaciji proizvoda i ne znam, ja nisam stručan u toj oblasti. Nema ni jednog mentora u Bošnjaka, odnosno u Bosni, da može biti mentor. Nego smo morali tražiti mentora iz Slovenije, ne znam ja. Tako je daleko otišao, recimo. Musliman vjernik, to je normalno. I to je već jedna realnost koja se mora uvažiti. Koja se mora uvažiti. Isto tako, težimo da imamo hirurga, stručnjaka, koji je svjetskoga glasa, koji dobro govori engleski jezik, koji barata sa onim podacima, koji koristi internet, koji ima svoju stranicu na internetu kao takav i svoje oblasti i tako dalje, ali koji, kada operiše bolesnika, hoće da vrši operaciju, uzima abdest i dovu puće Allahu Dželšanu da pomogne da operacija uspije. Dakle, potrudio se sve da uradi sa svoje strane, da se obrazuje, da nauči, da se ispraksira, ali istovremeno, pored toga, svjestan je da je ipak sve u Božjim rukama i onda zajedno s tim svim trudom koji je uložio da učini Bogu. I zamislite kad bi imali takve doktore, danas je poznato kod nas, pogotovo medicini, neće makjet prstom što neće mito primiti. I zamislite da imamo takvog čovjeka koji kad onaj radnik, jadnik, tamo rudara neki bivši radnik ili tako, koji na čekanju skucka neki 50 maraka da potplati doktora, a doktor kaže, Bože, sačuvaj, meni to haram, hvala tebi, imam ja svoju platu. Ne bi trebalo vaziti tim ljudima, ništa, kad bi takav kadar imali. A hvala Bogu, Bosna ima takvih, jesu rijetki, ali ja znam u Zenci 3 takva doktora, odnosno službenika u medicini, koji su takvi. i koji osvajaju mase i plijen i tako dalje. Eto, tu je budućnost Bosne, braćo i sestre. Kažem ti stipendisti, ja sam održao jednu hudbu kod nas u džami, u Zenici, u Novoj Ensar džami, i o toj temi rekao sam kako se moramo osloniti sami na sebe. Ne smijemo se osloniti na humanitarne organizacije, samo očekivati od njih da nam one plaćaju i ostalo i tako dalje, nego na sebe. Jer imamo toliko ljudi koji su ipak startovali sa kapitalom, sa imetkom i tako dalje. I vjerujte, samo na toj hudbi se četvorica javilo da finansiraju nekoliko studenata i da plaćaju redovno mjesečno te stipendije i tako dalje. Dakle, to je budućnost. I vi ovdje trebate biti svjesni, dakle, tog projekta, tog postratnog angažmana u nestanku Bosne. Vi ste učesnici u tom projektu, u smislu, dakle, nad vama se taj projekat realizira. Jer rekao sam, svjesno ste dovedeni ovdje sa ciljem da se asimilirate, lako vam daju državljanstvo i sve to i tako dalje. Ja kažem, nije šteta, nije to problem za Bosnu, što će mnogi od vas ostati ovdje, što će uzeti državljanstvo. Nije to tragedija. Ali je tragedija, braćo, ako izgubite vezu s Bosnom. Tragedija za nas kao državu i za nas kao narod. Ali ako vi ovdje ostanete, iskoristite ovo pozitivno što je u ovoj zemlji, od nauke, od tehnologije, ekonomski ojačate, pa pomažete sutra svoju familiju tamo, a svako to, hvala Bog, od vas i radi. Sutra se budete vezali za Bosnu time što ćete gledati tamo nekakav projekat, otvoriti sebi kuću, napraviti rastu, provesti se s djecom tamo, tako dalje. Onda, što je najvažnije, organizirati se ovdje ovako, dakle, na ovakav način, vjersku zajednicu jačati, biti svjesni da ćemo, očuvajući taj svoj vjerski odgoj, biti samo korisniji i ovom narodu i ovoj državi ovdje, imati zdraviju omladinu, imati budućnost, perspektivu, jer mi vidimo kud omladina danas ide. Vidite li ovdje kako je stanje, tako dalje. Nema većeg bogatstva danas čovjeku od hajrli i odgoja na djeteta. To zna svaki roditelj, zna. Džaba mu sve bogatstvo, sve što ima, ako mu je dijete krenulo krivim putem, sve to prestaje važno i to čovjeku ovlada, znate. Kažem, u tom smislu trebate povesti računa vi ovdje, dakle, da se ne asimilirate u potpunosti, da ostanete muslimani. To je najveće blago koje možete sačuvati, vjerujte mi, braćo i sestre. Čuvajući islam, vi čuvate sebe. Držite se principa islama, vi donosite najveću korist i najveći doprinos i sebi, svojoj porodici ovdje i ovoj državi u kojoj živite. Sigurno se radi onda o poštenijim, kvalitetnim, onima koji će gradi raditi pošteno, trezvenije, iskrenije, dosljednije nego taj Šveđan i tako dalje. Pokazati im kulturu, jer je to musliman, to je vjernik, Allah dželešanu. Znate, u tom pogledu kažem, ne dozvolite, organizujte se, pogotovo kada je pitanje omladina, radite na dugo, kao da ćete uvijek ovdje ostati, a pripremajte se za povratak kao da ćete sutra krenuti. To je moja parola i maksimu koju vas pozivam, Bošnjake, ma gdje živjeli. Radite na tome da formirate svoje bošnjačke, naše muslimanske, odnosno islamske, bošnjačke vrtiće. Zatim škole i tako dalje. Jer je to jedina garancija, jedina šansa da eventualno svoju djecu, ako Bog da, na takav način sačuvate na ovim prostorima, da ostanu muslimani i ostanu vezani za svoj Bosnu. Ja molim Allaha dželešanuhu da nam pomogne svima da budemo bolji nego što smo bili, a pogotovo da omogućimo našoj djeci, našem mlađem naraštaju, takve uslove da budu bolji od nas u svakom pogledu, i u nauci, i u bogatstvu, a prije svega u dini islamu, u vjeri. Amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammed. Ne bih duljio više. Ja bih volio da čujem vas, da upitate što vas interesuje, da možda nešto sam ja propustio, što je bilo interesantno, kažemo i da na takav način obogatimo ovo naše druženje večeras.